Petra rima krogan enot, en dewaler pa oan o vondat skriva a gentelio skrivet ouz an dolen gant om skolerez an itron kerangal. Oum mil malos! Eus ma zar skol e meus tapen ma c'hayer labo a peur evet e oa bet, war bouiz nebet. An deverioù d'ober ar ben dilun, dimers, dirio a digwena, a oa nije kuit. Un tol a berz Draculeo, kavet en devoa roud a hanon, eulied a hanon beteg ar skol, prestig neuze e teuché da gerad a hanon. Ne l'er sonj a le Carmila e meus klasket an tud a derel de skrabano a lonkerkoz, ar suner lerio miliget. Klasket, ya, me de tu ebet ne meus kavet, red oa din diloja, mont pelbraz a han, penons kendre e mezud vat. Petra kontandeo.
Gwenout vel pajen genta ul leo. Na kemad an trao genet?
Gentan tro e oa da Garmila da goze a lozime. Ma oa krog ma diou skoan da doman. Ur mel striv braz a meus gret evit ober ur mous c'hoarzik bihan dei. A ben ar fin gant un tamm chans e c'halfen plijou dei. Yannig a Mikel o dewa gret kazek. Carmila ne reforz ganto.
Pike de ma halon e mon me. Ur c'hlein vet ma de enez. A dizro gouspen. A ravat pareant.
Ne deus ket goulennet gant piou e oa be pike de ma halon. Martez ne reforz ebet genin ive. Neuze meus klasket c'hoari fin. A rabat oa din faziant.
Petra ri ma pokan dit.
E gwirionne e sonjen e barz ma hoken,
Petra ri ma krog an ennout gant met dent.
Si oas, krog e oa klor pederer an ter da zon. A Carmila da glenkan i haferio, a da hasta mon ermez, buon vel an avel, e brespandin. A me da re d'war i l'er, e de voa ke gwir da mleuskel e velse. Tremenet e meus Yannig a Mikel, Goreket emeus un tamm avad rag ne felek edin e c'halchen divinout perag e oan o restant, met ru e oa ma fenn e vel kribel ne c'hiuk. Komprenet o deus, em boa gret kazegi e velto, klevet meus ane o skrignal a dreg ma c'hein. Er stred, meus bet amzer, a bon, da welet mantel Carmila o trei e korn ar savadur. On ez a c'haloupe, buan or eget an arvel. Hasten meus buan ur c'hoaz, pegur e wien ne wien ket peler e oa o chom. Ma da tad penket nei, e oa no vant da dremen un diben sizun deus ar ez pontusa, nal chen ket a dwele da nei a rog a lun. Un tamp sprint a tost e oan da apout nei. Carmila a ze blante bean mal warni, kemen am a oa war luduennik pa oa en dansadek hag edi oa klevet daouzek tol an anternoz. Da bler e oa o vont a an aod mad a ren a c'harter. Ma ne chome ket aza e oa o vont emez eus ker. A rog ma moa galet a tapou da nei da vat e oa troet kren er veret. Ne gwellen ket ken. Pa oan o tremen dira gar glouet e savas ur gredi en a het gwalen ma c'hein. Dracula ne oa ket gwal bel. Sonje de meus e ranke Carmila bezan mer dan tout l'er beio, a oa karget da evesa d'ar veret. Perag e vichet deud amant hendal. Se zo koz an et da zon ouz d'or an eveseir. Ur rosti koz e oa, savet tri c'hant vloaz oa, pe ouz pen. Ur rose den koz, ur cigaretten en ivek, ur rose kasketen dirapa a dreuz war iben, an ini en deus digor din. Krommel de oa egeñ.
Petra zo, meyan.
Ezo me meus da welet Carmila otrou un drabanak zo chomet war iler er skol.
Carmila, pio e honez.
Ha, neuze meus komprenet neke daze oa o chom, pet Petra fuel da re l'er tristik se.
Gortos da. Carmila, Carmila, megret meus unan ne non doze.
Hag eo a tapo di vantel hag luti godel hag ermez ost la kalan ur, ke ne krenas an doen. Ha me, d'ober lom war dre. Un deulen a gwias tostig em chichen. Un eunitra. Un tom kempen ave ferret din ober, met ne meke d'amzar. Oh, re ala bo, deus genin. A us dom fenou e war an oab lo ten valad. Ma om bruger a gerze diraz on et nalezio. Evel maron me e barz ma harta. An aoud a re e an o lama. Ne re ne med la vared. Nous va, notrou. Nous va, dit tron. A me gred veze responte deyan vechou. U an adou a gleven bepred. E gen a oa velini ar pout Quasimodo. U elor e oa e eil skoaz e gade ben. Ker zo dare e vel ur chimpanze. Penonz e c'hale bezan tad Carmila. O ser nonz i oa bremañ. Keun da veyan et di eul a oa savadin. A ben ar fin, e chomel a zad e rag ur c'hao bez. Un an ker vat, un an koz ie. An aout men, an aout mad a ren a neon. E bar zenez, e ne voa ro Draculeur a c'hoant din da sun ar skridou. Kent an tro oan en em gavet gantan. Un moment, un moment, Carmila, Carmila, mis ki sa dono. A rog din galed respond grik, e oaed an neveser war e giz, kam zilgom. E pen an ale, e meus kolet ar gwell an eon, e vel pa vijebe lonket gant an din valijen. Troel e meus mezel, ouz ar c'hao bez, a oa er stum d'ur vured ad leo skriva, hag en em gavet on dirag ur vouez lizir i neve flom. Un dikelen a oa pe gouti, a warn e oa skrivet, an dimezel Carmila, et ti, en notre Draculeur.